je správne, ale u nás je to Jakob. Piatá kapitola. Aleluja. Dneska mám tému, z ktorej som nadšený. A tak očakávam, že budete aj vy. Ak nebudete vy, ja budem. Sláva Pánovi. Ja dneska požehnám sám seba. A verím, že aj vás. Jakub 5. kapitola. Verše 16 a 17. Familiárne, známe. Každý, kto je viac ako rok spasených, určite pozná. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, to sme teraz robili, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca, vrúcna, horúca a efektívna modlitba spravedlivého mnoho vládze. Jeden preklad hovorí, že činí Božiu moc dostupnou. Božia moc je pripravená pre Boží ľud, Božia moc je pripravená pre tvoj život, ale niekedy sa zdá, ako keby bola trošku ďaleko od teba. Je tam jednoduchá korekcia, jednoduché spojenie skrze horúcu modlitbu, skrze vrúcnu modlitbu, skrze horlivú modlitbu sa tá Božia moc stáva dostupnou pre teba. Ak si spravodlivý, to je jediná kvalifikácia, to je jediná podmienka, ktorá sa to vyžaduje. Ak si spravodlivý, tvoja modlitba pôsobí. Povedz spolu so mnou, moja modlitba mnoho zvládze. Povedz ešte raz, moja modlitba pôsobí. Povedz ešte raz, moja modlitba mení okolnosti. Moja modlitba sa dotýka Božieho srdca, Boh ma počuje a Boh odpovedá. A potom to máme od 17. verša príbeh človeka, ak dneska Boh dá, mám pre vás 4 príbehy. A ten prvý, a veľmi jednoduché, nemusíte sa báť, že by ste tu boli príliš dlho, ten prvý je príbeh o Eliášovi, a keďže ho poznáte, budeme veľmi struční, verš 17, Eliáš, všetci pozeráte do svojich písiem, Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my. A modlil sa horlivo. Ako sa modlil Eliáš? Aleluja. Eliáš sa modlil horlivo, brúcne, že by nepršalo. A nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil a nebo dalo dáž a zem vydala svoju úrodu. Eliáš bol Boží muž, ktorý vykonal mnoho zázrakov. Biblia veľmi otvorene hovorí o všetkých tých zázrakoch, ktoré Boh vykonal skrze Eliáša. A Biblia nám jasne ukazuje na nástroj, ktorým tie zázraky Boh mohol konať. Jeden z tých zázrakov je v tom verši 17, keď Eliáš sa modlil, Eliáš povedal, nebude pršať, to je v 1. kráľov 17. kapitole, povedal, nebude pršať len na moje slovo. Aleluja. Ako som povedal komárne, a Eliáš povedal, nebude pršať len na moje slovo a všetky tie rosničky by stratili prácu. Že Eliáš povedal, bude tak, ako ja poviem, nie tak, ako povedia hydrologovia, meteorologovia. Eliáš bol mocný muž. Eliášova modlitba znamenala mnoho. Eliášova modlitba menila okolnosti. Eliášova modlitba rozhodovala o oblakoch. Eliášova modlitba rozhodovala o tom, ako prírodné zákony budú fungovať. Eliáš bol mocný muž. Eliáš mal obrovskú autoritu. Ale Biblia nás učí, že Eliáš bol napriek tomu všetkému človek, ktorý bol podobný ako my. Nie je to nádherné? Eliáš nebol nadčlovek. Eliáš nebol špeciálne vyvolený človek. On mal povolanie Božie, on mal prorocké povolanie, ale každý z nás máme povolanie Božie. Každý z nás máme nejaké Božie povolanie. Ale v tomto verši nám ukazuje Pán, že tá jeho autorita, ktorú mal v modlitbe, nebola ovocím jeho prorockého pomazania. Nebola ovocím jeho skúseností. Nebola ovocím toho, že by bol iným, špeciálnym človekom, že by bol odlišným od nás. Nie naopak, Biblia nás učí, že Eliáš bol rovnaký človek, ktorý dokonca trpel podobnými vecami ako my. Ktorý prechádzal rovnakými súženiami ako každý z nás. Eliáš vedel, čo je menecenosť, Eliáš vedel, čo sú súženia, Eliáš vedel, čo sú to neistoty, Eliáš bol opustený s priateľmi, Eliáš bol sám, Eliáš mal depresie. Halelúja, halelúja. Dneska kážem o každom z nás. Halelúja, nemôžeš povedať, že to je o Eliášovi, nie, to je o každom z nás. Eliáš trpel podobnými vecami ako my. A to je dobrá správa. Pretože niekedy si myslíme, že Boh vypočúva modlitby len určitých ľudí, niekedy si myslíme, že len určití pomazaní ľudia dokážu strhnúť nebo na zem. A Boh nás tu učí, že ten rozdiel, ktorý môžeme učiniť v duchovnom svete a v našich životoch, nie je naše pomazanie, alebo povolanie, alebo špeciálny druh modlitby, ale je to horlivá modlitba. Každý sa môže modliť horlivo. Každý sa môže modliť vrúcne. Každý môže vložiť svoje srdce do modlitby a keď to urobíš, keď sa takto modlíš, tak Boh chce zodpovedať tvoje modlitby. Boh chce meniť okolnosti na tvoje modlitby. Halelujá. Prírodné zákony, akékoľvek zákony, sú podriadené vyššej autorite a to je autorita Božieho slova. A ty môžeš vstúpiť do novej autority v Kristovi, do vyššej autority v Kristovi. Ja verím, že sú ešte dimenzie, do ktorých sme nevstúpili. Verím, že ešte sú úrovne pomazania, ktoré sú len pred nami. Ešte sú úrovne autority, ktoré sú ešte len pred nami. Že Boh pre nás má veci, o ktorých sme slýchali, o ktorých sme snívali, ale sme ich nezažili. Ale príde čas, kedy sa cirkev tak napojí na Pána, že budeme ako Eliáš, že budeme sa vedieť vrúcne modliť. Jedna z najlepších vecí, ktorú sa môže v živote naučiť, je naučiť sa vrúcne modliť. Naučiť sa modliť s takou intenzitou a s takou intimitou s Pánom, že tvoje modlitby budú vypočuté, kedykoľvek sa modlíš. Kto z vás by to chcel? Halelujá. Kedykoľvek sa modlíš, tak nebo sa na chvíľku zastaví, aby počúvala tvoje modlitby. Eliáš sa vedel modliť tak vrúcne, že 3,5 roka bolo sucho. Pretože bol bezbožný král Achab, ktorý vládol v tom Izraeli vtedajšom. A Jezábel, ktorá bola čarodeničkou, ktorá bola okultistkou. A ja si myslím, že Eliáš je dobrý príklad práve na cirkev posledných čias, pretože my žijeme v dobe, kedy okultizmus a New Age a čarodejnictvo a vzbúra voči Bohu rastie ako nikdy doteraz. A Boh častokrát, Pán Ježiš povedal, že príde, predtým ako sa Pán Ježiš vráti naspäť, tak musí prísť prorok Eliáš. A my vieme, že ten jeden prorok Eliáš bol Ján Krstiteľ, ktorý pripravil prvý príchod Pána, ale potom hovorí, že budú dvaja Eliášovia, nepôjdeme do detailov, a ten druhý prorok Eliáš, to si ty a ja. Ten druhý prorok Eliáš, to je Eliášova cirkev posledných čas. To je cirkev, ktorá bude mať to isté povolanie, ako mal Eliáš. Jeho meno sa prekladá ako? Kto z vás vie Eliáš? Hospodin je Boh. Našou úlohou ako cirkvi posledných čias je dokazovať, že Hospodin je Boh. Aby ľudia nekrývali na obidve strany, aby ľudia nekulhali na obidve strany, Eliáš povedal, ak je Bál, Bohom, uctievajte Bála. A ak je Boh, Bohom, uctievajte Hospodina. Ale nekrývajte, nekulhajte na obe strany. Naše povolanie je priniesť nekompromisnú reformáciu do nášho národa. Halelúja. Naše povolanie je zmeniť tento národ. Halelúja. Naše povolanie je zastaviť Achabovu a Jezábelinu bezbožnosť, falošné náboženstva, všetky tie útlaky od nepriateľa a našou úlohou je prezentovať živého Boha, ktorý odpovedá ohňom. Náš Boh odpovedá ohňom. Ten Boh, ktorý odpovie ohňom, ten je pravý Boh. Náš Boh je pravý Boh. Náš Boh odpovedá ohňom. Halelúja. Naše povolanie ako cirkvi posledných čias je to prorocké povolanie Eliášovo, kedy my odhalíme temnotu a ukážeme na pravého Boha. A keď príde pravý Boh, ktorý sa bude manifestovať ako Boh, ktorý odpovedá ohňom, tak ľudia padnú na svoju tvár a povedia, my sme slúžili falošným Bohom, váš Boh je pravý Boh. Cirkev musí povstať a prezentovať Boha Eliášovho, ktorý je skutočne pravým Bohom a odpovedá na modlitby. Vďaka Pánovi Boh povoláva Eliášov, ktorí sú bežní ľudia, ktorí sú obyčajní ľudia, ktorí majú neobyčajného Boha. Naša sila nie je v tom, že my sme neobyčajní. Naša sila je v tom, že sme obyčajní ľudia, ktorí majú neobyčajného Boha, že sme obyčajní ľudia, ktorí majú malú moc. Ale práve preto, že sme tak obyčajní ľudia, tak sme totálne závislí na tom neobyčajnom Bohu a preto sme tak silní. Halelúja. Ja teraz počúvam tie kasety stále od Davida Hogana. A on je tak obyčajný človek, až ti to vadí. Ale On je tak prostý kazateľ. On hovorí, že jeho sila, on vzkriesil okolo 100 ľudí z mŕtvych. Takže, aby sme vedeli, o kom hovoríme. Je to človek, ktorý kladie ruky na malomocných a sú uzdravení. Je to človek, ktorý kladie ruky na chromých a oni vstávajú. A tento človek je tak prostý a on hovorí, že jeho silná stránka, ktorú diabol nedokáže prebiť, je práve v tom, že je tak strašne prostý. Že proste poslúcha pána. Že jednoducho robí to, čo hovorí Božie slovo a sláva pánovi, žiadny úspešný človek nie človekom, ktorý by nezažil neúspechy. To je obrovská pravda. Každý úspešný človek je človek, ktorý si prešiel svojimi neúspechmi. On hovorí, že za niekoľko tisíc ľudí sa modlil, aby vstali z mŕtvych, ale niekoľko sto vstalo. Taký neúspešný kazateľ, ani o ňu nepoďme rozprávať. To znamená, cesta ku úspechu nevedie cestou, ktorá je vydláždená nejakými lupienkami z ruže. Cesta k úspechu vedie častokrát cez mnohé sklamania, cez mnohé neúspechy, ale tá horúca modlitba, to horúce srdce ťa nenechá, aby si sa prestal modliť, aby si prestal dôverovať, ale tá horúčosť tvojho srdca je schopná prekonať všetky neúspechy, až jedného dňa povieš, môj Boh je verný, môj Boh mi odpovedal, môj Boh mi dal zázrak, môj Boh ma uzdravil. Ak dneska hľadáš uzdravenie a nie si ešte uzdravený, vytrvaj vo svojich modlitbách. Nebuď ten, ktorý sa ľahko vzdá, pretože tvoj Boh je verný. Haleluja. Takže horúca modlitba. Eliáš bol človek. Povedz si haleluja. Povedz si sodový pozor, Eliáš nebol nad človek. Amen. Eliáš bol bežný človek, ktorý trpel všetkými neduhami, ako my. Určite poznáte príbehy pastora Jongiho Čo a? Jo? Pastora Jongi Čo. OK, odpustite mi všetci slovenčinári, že to zle skloniem. OK. Češi mi odpúšťajú, tak aj vy Slováci môžete. Raz prišla do jeho kancelárie žena na vozíku. A povedala, pastor, počula som, že uzdravuješ chorých. A on povedal, sestra, Boh uzdravuje. A ako vošla do jeho kancelárie, tak ho vnímal, že pomazanie Ducha Svätého zostúpilo na ňo. Neviem, či poznáte tie chvíle, kedy ty proste vieš, že niečo sa stane. Niečo sa stane. Na konferencii niečo sa stane. Halleluja. V tvojich kostiach to cítiš. A on cítil to pomazanie Ducha Svätého. On cítil, že tá žena má vieru na to, aby bola uzdravená. Skutky 14. kapitola, kedy Pavol kázal evanjelium a tam bol ten chromý človek a Pavol vidiac, že má vieru na to, aby bol uzdravený, povedal veľkým hlasom, staň a choď. Postav sa rovný na svoje nohy a ten človek stal a bol uzdravený. A takisto aj v tom prípade pastor videl, že ona má vieru, aby bola uzdravená. A tak jej povedal, staň zo svojho vozíka. Menej Ježíša Krista. A ona vstala a bola uzdravená. Halleluja. A potom na druhý deň na to, už bez vozíka, prišla do jeho kancelária, zaklopala a povedala, či môže, pýtala sa, či môže vojsť, bola samozrejme. Vošla dovnútra, pýtala sa, môžem zavrieť dvere? OK, zatvorila dvere, ona padla na kolená, povedala, ak si druhé vtelenie Ježíša Krista, povedz mi to. Korečania sú prostí ľudia. Drahá sestra, spím tak ako ty, trikrát za deň nedávam, chodím do kúpeľne tak ako ty, som bežný človek. Ježiš ťa uzdravil. A to je niečo, čo vám chcem dnes ukázať, že to nie je v tom, aby sme hľadali špeciálne pomazanie, že to nie je v tom, aby sme povedali, ten je dobrý modlitevník, alebo ten je mocný muž, ale aby sme si uvedomili, že naša sila je v Bohu, ktorému veríme. Že čím lepšie poznávame Boha, čím vrúcnejší sme na svojich modlitbách, každý jeden z vás môže činiť veľké veci Božie. Každý jeden z vás. Štefán a Filip, ktorí boli diakoni v prvej cirkvi, konali veľké veci, veľké divy medzi ľudom, pretože Boh bol s nimi. Veľká milosť bola obrátená na nich, na všetkých. Každý jeden z nás môže konať veľké veci Božie. V Jakubovi 4. kapitole vo verši 7 a 8 je napísané, približte sa k Bohu a on sa približí k vám. To, ako blízko žijeme Bohu, nie je na Bohu, ale na nás. To, ako Boh sa približí k nám, závisí od toho, nakoľko sa my približíme k Bohu. Božia blízkosť v našom živote nie je odmeraná Bohom, ale je odmeraná nami. Je odmera, ty a ja môžeme rozhodnúť, ako blízko žijeme Bohu dnes a ako blízko budeme žiť Bohu zajtra. Ja môžem žiť tak blízko Bohu, ako ešte nikto nikdy nežil. Písala mi Ivka Krivková, má nejakú novú učeničku. Poznáte Ivku Krivkovú v Anglicku? A má nejakú novú učeničku? Veľmi nadšená z toho, že má učeničku. Povedz, a ja budem mať? Povedz to s väčšou vierou. Povedz, ja budem mať veľa učeníkov. A ona má učeničku a ona je nadšená, ako každý rodič. Je nadšený z každého pokroku a hovorí, že má dve učeničky. Aby som hovoril tak, ako je pravda. A jedna učenička sa rozhodla, že sa bude teraz postívať častejšie, z toho je nadšená. A druhá učenička sa čo rozhodla? Aha, prečítala si knižku od Bennyho Hina a povedala, ja budem poznať Ducha Svätého lepšie ako Benny Hinn. Aleluja, prečo nie? Prečo nie? Čo chcem povedať? Približte sa k Bohu a On sa približí k vám. Miera, ktorou sa my približujeme Bohu, je miera, ktorou sa Boh približí k nám. My iniciujeme tú Božiu blízkosť. Boh má Božiu blízkosť pre každého z nás. Každý z nás môžeme zažívať Boha veľmi intimne, veľmi blízko a ty môžeš byť taký modlitevník, haleluja, že ma budeš učiť. Približ sa k Bohu a On sa približí k tebe. Viete, čo je moja modlitba za vás dnes na tomto zhromaždení? Moja modlitba je modlitba, Bože, vysyp solničku na naše jazyky. Haleluja. Čo sa stane, keď budeš mať sol na svojom jazyku? Budeš veľmi smedný. Haleluja. A ja by som chcel, aby sme boli veľmi smední. Ja dneska cítim, že budem kázať. Som sa tak pripravil na to, aby som mohol kázať. Ježiš povedal, kto žízni, nech príde ku mne a pije. Musíš žízniť, aby si mohol prísť k Ježišovi a sláva Pánovi, to je jediná kvalifikácia. Stačí žízniť, stačí byť hladný po Bohu a prídi k nemu a on ťa nasytí, on ti dá z vody života. Nemusíš viacej stáť pri brehu, skoč do rieky. Aleluja. Nemusíš stáť len obďaleč a pozorovať, ako sa to všetko deje, ale ty otvor svoje srdce a skoč do rieky do tej miery, že sa tá rieka stane žriedlom živej vody v tebe. Aby tie rieky života mohli prúdiť svojho vnútra. Haleluja. Ja túžim po takej cirkvi, že prvá, ako bude začínať zhromaždenie, ľudia už budú uzdravovaní. To rozprával Eugenio Jiménez z roku 99, bol medzi nami jeden juhoamerický evangelista, ktorý behá po celom svete, behá, lieta možno, ale a on hovoril príbeh, že raz bol v Číne a my sme sa ho s Martinom pýtali ako poriadni Európania, my sme sa pýtali, Eugenio, povedz nám, je aj v Číne také, že smiatie v duchu svetom a padanie pod mocou Božou, viete, tam je obrovské prebudenie, tak sme sa ho pýtali. A on povedal, no, neviem, až tak toho veľa som nevidel, ale za to je tam strašne veľa uzdravení. A hovoril jeden príbeh, hovoril o tom, že ste so mnou, či nie ste so mnou. A hovoril jeden príbeh, ako kázal o Božom uzdravení, ako kázal o Božej zázračnej moci v tej cirkvi a povedal, zajtra privedte slepých a hluchých a chorých a chromých a budeme sa modliť za ich uzdravenie. A tí Číňania poslúchli na slovo s tým rozdielom, že keď priviedli tých hluchých, tak tých hluchí už boli uzdravení. Keď privedli tých slepých, tak tí slepí už boli vidiaci. Privedli chromých, ktorí boli chromí kedysi, ale už prišli na zhromaždenie ako uzdravení. A tak Eugenio Jiménez nemal čo robiť na zhromaždení, tak si sadol na pódium a počúval svedectva o tom, čo títo obyčajní veriaci na uliciach robili. Oni totiž kládli ruky na chorých a boli uzdravení. Hovorí sa, že Biblia je v ruke Číňana strašne nebezpečná kniha. Viete prečo? Pretože Číňanovi ešte nikto nikdy nepovedal, čomu má veriť z tej knihy, preto verí všetkému. Nám už bolo povedané, európska mentalita je, že my už vieme, ako sa tie verše vysvetľujú. My už vieme, že Boh kedysi činil zázraky. My vieme, že to kedysi býval, ale dneska nepotrebujeme dary Ducha Svätého, pretože dneska máme teologické knihy. Že dneska máme biblické školy, ktoré vtedy nemávali. My dneska ako Európania vieme všetko a nemáme nič. Ale buďme ako Číňania. Halelúja. Môžeš mať také oči, aký máš, ale môžeš mať srdce Číňana. Môžeš veriť Bohu, že to bude tak, ako je napísané v jeho slove. Halelúja. Sláva Pánovi. Milovaní, počúvajte, existuje oblasť autority, do ktorej môžeme vstúpiť jedine cestou vytrvalej a horlivej modlitby. Eliáš čelil jednej z najväčších bezbožností v histórii Izraela, Achab a Jezábel, ako lídri krajiny sa otvorene hlásili k Bálovi, k diablovi. Mnohí proroci boli pobití a Eliáš zostal skoro sám. Čelil hodne izolácii. Ale v konfrontácii s mocou nepriateľa Eliáš obstál. Kde bol zdroj jeho sily? Kde bol zdroj jeho autority? Eliáš bol mužom modlitby. Ďakujem za vaše nadšenie. Môžete ho prejaviť? Eliáš bol mužom modlitby. Eliáš sa vedel modliť horlivo. Eliáš vedel pohnúť Božou rukou. Smith Wigglesworth teraz povedal, že ak sa nehýbe Božia moc, ja ňou pohnem. Halelúja. Raz sa stalo, že kázal mladý kazateľ a nevedel preraziť. Nevedel preraziť na zhromaždení, tak urobil jednu neuveriteľnú vec. Prišiel dopredu, Smith Wigglesworth, potlapkal kazateľa a povedal, daj mi to na chvíľku. A Smith Wigglesworth si vysúkal rukávy a začal kázať Božie slovo, až prerazil tú atmosféru a pomazanie zostúpilo na celé zhromaždenie a potom povedal tomu kazateľu, poď, môžeš pokračovať. Halelúja! Môžeš byť tak človekom modlitby, môžeš poznať Boha tak vrúcne, tak intimne, že bez ohľadu na okolnosti ty budeš chodiť pomazaný, ty budeš chodiť v Božej sláve, ty budeš chodiť v Božej sláve. No a čo, že tvoj sused nechodí v Božej sláve? Prečo by si mal ty chodiť len v tom, čo chodí tvoj sused? Ty môžeš chodiť v Božej sláve bez ohľadu na tvoje okolnosti. Nezáleží na tom, aká krízová situácia, ty stále môžeš zažívať Božiu slávu. Božia sláva je tvoj osud. Božia sláva je tvoja odmena. Božia sláva je niečo, čo máš neustále v tvojom vnútri. V tvojom srdci. Ty si rezervuár Božej slávy. Rieky života tečú svojho vnútra. Rieky uzdravenia tečú svojho vnútra. Nezavri sa, ale otvor sa a nech to prúdi do tohto sveta. Halelúja. Len sa otvor pre Svätého Ducha. Niektorí kresťania sú ako zabrzdené lokomotívy. Musíš ich stále ťahať niekam. Odbrzdi. Povedz susedami, odbrzdi. Maj motor Ducha Svätého vo svojom duchu, vo svojom vnútri. Buď tým, ktorý je horlivým kresťanom. Halelúja. Ak už teda byť kresťanom, horlivým kresťanom. Nikdy sa Božie veci nezačnú diať len tak spontánne. Pre vonkajšieho pozorovateľa tak môžu vyzerať. Príde človek nezasvetený do veci a bude vidieť Božie jednanie, povie, wow, to je Božia milosť, ktorá sa tu hýbe. Ale ja vám poviem, že neexistuje Božie jednanie, ktoré vidíš na scéne, ktoré by sa stalo len tak. Každé Božie jednanie sa deje kvôli tomu, že niekto niekde platil cenu. Niekto niekde za oponou platil cenu. Niekto, my chceme skratky, ale skratky neexistujú v Božom kráľovstve. My by sme chceli Božiu moc, ale nechceli by sme platiť cenu. Ale ak chceme Božiu moc, musíme platiť cenu. A my budeme platiť tú cenu. Možno, že to bude trvať nejaký čas, ale my budeme vytrvali vo svojej modlitbe a nevzdáme sa. A my budeme vidieť Božiu moc. My budeme vidieť manifestáciu Božej slávy v tomto národe, v tejto cirkvi. My to budeme vidieť v mene Ježiša. Ježiš povedal, či som vám nepovedal, že ak budete veriť, uvidíte Božiu slávu. Haleluja, to slovo platí stále. To slovo je platné od vekov až na veky. A ja budem veriť, a ja budem veriť, aj keď Lazar zapácha, aj keď Lazar je 4 dní v hrobe. On povedal, ak budete veriť, uvidíte Božiu slávu. Mnoho ľudí nevidí Božiu slávu a tak prestáva veriť. Ale my budeme veriť, a my budeme veriť, a my budeme cítiť svoju vieru Božím slovom a my uvidíme Božiu slávu. My uvidíme manifestáciu Božej slávy. My uvidíme manifestáciu, ako Duch Svätý sa hýbe na zhromaždeniach. Haleluja, ja vás chcem na to pripraviť, pretože keď to príde a niektorí z vás nie ste otvorení, tak odídete preč. Budete si hľadať sofistikovanú cirkev. A toto nie je sofistikovaná cirkev, aj keď nejaké to vzdelanie máme. Ale toto je cirkev Ducha Svätého. Haleluja. A mne sa páči, keď Duch Svätý môže byť naozaj pánom na zhromaždení. Keď Duch Svätý je pánom v cirkvi. A keď ľudia sú fanaticky zapálení pre Ježiša. Halelúja. Halelúja. Ja mám pomazanie Eliáša na sebe. Halelúja. A ja chcem navrátiť Boží ľud späť na cesty pánové. Ja chcem navrátiť Boží ľud späť na cesty hospodinové tak, že nebude viac kulhať na obe strany. Že nebude viac krývať na obe strany. Prečo by sme mali krývať na obe strany, keď my vieme, že Hospodin je Boh. My vieme, že Hospodin je Boh. My sme poznali a uverili, že On je Syn Boží. Halelúja. A my nebudeme krývať na obe strany. Ale my celým srdcom chceme nasledovať jeho cesty. Celým srdcom. My chceme, aby jeho oheň spálil všetko to, čo sa nenarodilo z neho v nás. Aby sme neboli prekážkou pre Božie konanie, ale boli sme kanálom pre Božie konanie. Keď vidíš Božie jednanie na scéne, môžem ti garantovať, že niekto niekde platil cenu a prihováral sa. Pre vonkajšieho pozorovateľa to môže vyzerať, že je to spontánne jednanie, ale nie je to tak. Božia cena za Božiu moc zostáva stále nezmenená. Rozpráva sa príbeh o jednej žene Božej, myslím, že sa volala Mária Woodward Eterová, ak sa nemýlim. A to bola žena Božia, ktorá kázala na začiatku 20. storočia a na konci 19. storočia. Vtedy ženy boli veľmi, veľmi zatlačené do úzadia. Ale ona kázala v takej moci, že sa diali obrovské zázraky, že sa diali nepopierateľné zázraky. A 10 000 ľudí prichádzali na jej zhromaždenia. A dostala sa to až do médií a novinári ju prenasledovali, pretože sa stala skoro celebritou. A tá žena nosila také dlhé šaty na sebe a keď sa modlila za ľudí, tak ľudia padali pod mocou Božou. Videli ste niekedy padať pod mocou Božou? Halelúja. Nič nového pod slnkom. Halelúja. Staré, dobré veci. A ľudia padali pod mocou Božou niekedy okolo 1890 a tak ďalej. V týchto časoch zhromaždenia tam mali tí prašné stanové zhromaždenia. Ľudia padali do prachu pod mocou Božou. Rakoviny odchádzali a chromy vstávali a vozíky zanechávali. Oni robili také zbierky. Oni nazvali, že trofeje viery. A to mávali také nástenky a na tých nástenkách mali barle, na tých nástenkách mali tie chodítka a mali tam zložené invalidné vozíky. Halelúja! To je normálne kresťanstvo. To je normálna cirkev. A tak novinári nechápali, že čo sa deje, prečo tí ľudia, keď sa dotknú Márie Woodward Eterovej, tak padajú do prachu. A tak skúmali. Že čo to je. Že kde je zdroj. A potom si pomysleli, určite v jej šatách je napustená elektrina. Svet je duchovne slepý. Určite tam má elektrina, keď sa dotýka ľudí, tak ten elektrický náboj vyskočí a ľudia padajú pod mocou Božou. Alebo teda pod mocou náboja. A jedného dňa novinári obstúpili a povedali, teraz nám musíte povedať, kde je zdroj vašej moci. A ona sa usmiala a povedala s radosťou. Všetci boli nadšení, zobrali svoje notesy, vyťali svoje perá, fotoaparáty. A ona povedala, poďte za mnou. Tak vedeli, že idú nájsť generátor. Vedeli, že určite niekde v pivnici musí mať generátor, ktorý vyrába tú elektrickú energiu a nasycuje tie jej šaty a potom ľudia padajú pod elektrickým prúdom. Tak povedala, ja vám ukážem môj generátor. Tak zišli dole do pivnice. Viete, čo tam našli? Našli tam generátor. Našli tam 5 babičiek, ktoré chodili hore dole. Modlili sa. Kuraba šakata basa kata. Uraba charaba šakata. A ona povedala všetkým novinárom, fotoaparáty pripravené, toto je môj generátor. Čo sa stalo, bratia a sestry? To pomazanie, ktoré sa dialo na pódiu, to pomazanie, ktoré bolo viditeľné, to pomazanie malo svoj zdroj, ktorý bol neviditeľný a ten zdroj sa volá horúca vrúcna modlitba. A ak my chceme, aby sa diali tie veci, ktoré sú viditeľné, tie veci, ktoré sú spektakulárne, tak my potrebujeme ísť znova do koreňa kresťanstva a to je hľadať Boha ako nikdy. Halelujá. Hľadať jeho tvár, modliť sa k nemu, hľadať ho celým srdcom a on to, čo urobil vtedy, urobí znova. A verím, že to urobí ešte vo väčšej miere, pretože sme v posledných časoch. A tam, kde sa rozmnožil hriech, ešte väčšmi sa rozmnožila milosť Božia. A toľko hriechu, ako je dneska okolo nás, ešte nikdy v histórii nebolo. Tá hranica sa posúva neuveriteľným spôsobom. Dneska je normálne to, čo pred 50 rokmi bolo nemysliteľné. Dneska sa posúvajú hranice, billboardy, sú plné nečistoty, sú kresťania, ktorí posúvajú hranice svojej morálky. My dnes žijeme v tomto svete a tak my budeme potrebovať hojne pomazania. My budeme potrebovať hojne ísť do kolien. Poznáte tú vetu, ktorú častokrát opakujem. Ten, kto lepšie klačí, lepšie stojí. To podal jeden veľký moživ už a ja som si zobral copyright na to. Ak vieš dobre klačať, potom veľmi dobre stojíš. Ja som to spomínal raz na zhromaždení, ja som svoju manželku učil lyžovať, ale sme v čase lyžovania a môjho syna plánujem učiť lyžovať, takže vám to musím povedať. Vy z vás, ktorí chcete lyžovať, môžem vás učiť. Ale nemám čas. Ale rád lyžujem, A prvá vec, ktorú ťa musím naučiť pri lyžovaní je, že musíš byť flexibilný v kolenách. Musíš ísť do kolien pri lyžovaní. Inak ťa rozhádže svach. A keď si pružný v kolenách, keď nie si proste vystretý, volajú to bubny, na svahu sú bubny. A videl som niektorých lyžiarov, ktorí mali parádnu výstroj. Maďarskí bratia chodia na naše svahy s parádnou výstrojou a proste radostný úsmev, ale bojíš sa ísť na svah, keď je on tam. Prečo? Prečo? Pretože nie sú flexibilní v kolenách. A ja ti chcem povedať, že ak ty chceš prejsť tými úskaliami života, tými bubnami života, tak musíš ísť do kolien, brada, sestra. Musíš ísť do kolien, musíš byť flexibilný v kolenách. Musíš byť flexibilný v modlitbe. A keď si flexibilný v modlitbe, tak potom ťa žiaden bubon nerozháže. Halleluja. Viete, ja môžem prejsť každý kopec. Možno, že niekedy idem plúžikom, možno, že niekedy idem obrovskými oblúkmi, ak je to veľmi strmý kopec, ale prejdem každý kopec, pretože sa naučil byť flexibilný v kolenách. Ak ty sa naučíš ísť do kolien, v tých najťažších chvíľach ty pôjdeš do kolien, tak diabol dostane nervový šok. Viete, že ma napadlo? Predstavme si, keby čím viacej diabol zatlačí na nás, tým viac sa modlíme. Predstavte si ten chaos v tej rozšliapnutej hlave. Totálny chaos. Čo s nimi spraví? Čím viac tlačím, tým viac sa modlím. Otvorte si skutky apoštolov 4. kapitolu. Sláva. Halleluja. Pôjdeme do kolien. Naučíme sa duchovne schádzať každý kopec, každú prekážku. Skutky apoštolov 4. kapitola. Od verša 23 do verša 31 nájdeme generátor prvej cirkvi. Nájdeme tu zdroj moci ranej cirkvi. A keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali im všetko, čo im povedali najvyšší kňazi a starší. A oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas Bohu a povedali: samovládca, ty, o Bože, ktorý si učinil nebo a zem, i more, i všetko, čo je v nich, ty, ktorý si povedal skrze ústa Dávida, svojho služobníka, prečo zúria národy a ľudia zmýšľajú márne veci. Postavili sa kráľovia zeme a kniežatá sa dovedna zišli proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému. Lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal Herodes a Ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo. A tak teraz, o Pane, pohliadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť tvoje slovo. Kým ty vystrieš svoju ruku uzdravať, aby sa diali divia zázraky skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení a zrazu boli všetci naplnení svätým duchom a hovorili slovo Božie prosto a smelo. A toho množstva, verš 32, uverivších bolo jedno srdce a jedna duša a ani jeden z nich nehovoril o ničom z toho, čo mal, že je to jeho vlastné, ale mali všetko spoločné. A apoštolovia vydávali s veľkou mocou svedectvo o zmrtvých staní Pána Ježiša a veľká milosť bola na nich, na všetkých. Nie je to krásna pasáž písma? Halleluja. Modlitbe sa bude dariť len tam, kde je jednota. Verš 23. A keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali im všetko, čo im povedali najvyšší kňazi a starší. Povedz spolu so mnou: ďaká Bohu za mojich. Nie je to úžasné mať ľudí, o ktorých môžeš povedať: to sú moji. Nie je to úžasné mať sa ku komu vrátiť, keď je ti ťažko. Učeníci, ktorí boli prenasledovaní pre meno Pánovo, v 4. kapitole, keď ich prepustili, mohli prísť k niekomu, ktorých nazývali: toto sú naši. Oni prišli k svojim. Oni prišli k tým, ku ktorým mohli mať dôveru. Každý potrebujeme mať ku komu ísť. Každý potrebujeme niekoho, komu môžeme všetko porozprávať. Všimli si, tu je napísané, keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali im všetko. Máš takých ľudí, ktorým môžeš porozprávať všetko? Máš takých ľudí, ktorí môžeš otvoriť svoje srdce a nedostaneš úder z druhej strany? My potrebujeme, bratia a sestry, aby sme budovali jednotu vo svojom strede. Kto na toto povie amen? Jednota znamená, že môžeme mať dôveru jeden voči druhému. Čo ďalej znamená jednota? Verš 24. A oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu. Jednomyselný. Jednomyselnosť. To je charakteristika jednoty. Jednomyselnosť znamená, že máme jedno učenie. Jednomyselnosť znamená, že nemusíš neustále svojmu blížnemu vysvetľovať, že ako si to myslel. Víš, ja som to myslel takto a ja som to nemyslel tak, ako si to ty myslíš, ale ja som to myslel úplne inak. Jednomyselnosť je, že jednoducho si rozumiete, máte jednu mysel. Jednomyselnosť znamená, že vidíte veci rovnako. Vidíš veci tak, ako aj ja. Nemusíš neustále bojovať o porozumenie. Porozumenie tam je. Halleluja. Aké požehnanie, keď máš takýto stav svojej duše a keď máš takýchto blížnych okolo seba. Jeden z najväčších odpočinkov mojho života je, okrem chvíľ, kedy môžem byť so svojou rodinou, alebo kedy môžem jednoducho si užívať to požehnanie, ktoré mám z mojej rodiny, alebo niektoré záľuby, ktorých je dosť, ale málo času na ne. Ale jedno z najväčších požehnaní, jedno z najväčších odpočinkov je, keď môžem sa zdieľať s človekom, ktorý má jednu mysel spolu so mnou. Kedy sa proste stretnem s niekým a môj duch pookreje. Pavol hovorí o nejakých ľuďoch, že vážte si takých, pretože oni obohatili môjho ducha. Oni, keď prišli, tak môj duch bol pozdvihnutý. Ja som pookrial, bol som posilnený v Pánovi. Buďme takí ľudia, ktorí sme pookriatím pre svojho blížneho, ktorí sme pozbudení, ktorí hľadáme nie to, čo rozdeľuje, ale to, čo spája. Na základe Božieho slova. Myslím, že jednota bratská, moravskí bratia mali to heslo. Ja neviem, či ho budem správne citovať, ale to heslo znelo: v dôležitých veciach jednota, v podružných veciach sloboda a vo všetkých veciach láska. Halleluja. To bolo ich heslo, ktoré ich charakterizovalo. A jednota bratská, ktorá tí moravskí bratia, ktorí boli o 60 rokov skôr, než prišiel Martin Luther, jedno z najstarších, alebo absolútne najstaršie protestantské hnutie, ktoré korene sú na Morave. A potom vieme, že okolo roku 1720 utekali pred inkvizíciou, pred prenasledovaním katolických kňazov a potom sa utiekali na pozemok toho kniežaťa Zinzendorfa. A volalo sa to mesto Herrnhut. A to je ten Ochranov. A viete, tam vzniklo úžasné spoločenstvo. Postavili mesto na základoch kresťanskej viery. A v roku 1727, ak sa nemýlim, mali jedno špeciálne zhromaždenie, kde Duch Svätý zostúpil na celé to spoločenstvo. A boli pokrstení Duchom Svätým a zažili Božiu prítomnosť nesmierne intimne, nesmierne blízko. A potom začalo modlitebné hnutie. Vidíš, jednota a modlitebné hnutie sú veľmi úzko spojené. Keď prišiel Duch Svätý, tak to bratstvo bolo ešte viacej sklbené dohromady a začali jedno úžasné modlitebné hnutie, ktoré cirkevní historici nazývajú storočná modlitebná. Oni začali modlitebný reťazec, tak ako my máme týždenné reťazce, sme hrdí na to, že sa môžeme týždeň modliť, oni sa modlili 100 rokov. Oni sa modlili 24 hodín denne 100 rokov. Mnoho ľudí ide nadšených pre vec na začiatku. Mnoho ľudí sa nadchne pre budovanie misijných staníc. Mnoho ľudí sa nadchne pre svedčenie na uliciach, klopanie na dvere, vydávanie kresťanskej literatúry, vedenie skupiny, alebo chodia ráno pre zhromaždenie na modlitevnu, alebo chodia v pondelky na modlitev. Mnoho ľudí sa nadchne, ale ako dlho to zostáva? Ako dlho to vytrvá? Vidíš, potrebuješ ten dých Ducha Svätého, aby roznecoval neustále ten plameň Boží v nás. My potrebujeme neustále Božiu prítomnosť. My potrebujeme chodiť na benzínky Ducha Svätého, aby sme sa načerpali. Halleluja. My potrebujeme ako ten mobil, potrebuješ sa stále nabíjať Duchom Svätým, pretože to nie je prirodzené alebo nie je to prirodzené pre nášho starého človeka, ale pre nášho nového človeka je prirodzená Božia prítomnosť. My sme niekedy tak plní Božej slávy, že ani nevieme o tom, že sme plní Božej slávy. Pretože pre nás je to prirodzené. Mnohokrát sa mi stalo, že raz som mal jednu modlitebnú A Božia sláva naplnila celý môj príbytok. A niekto prišiel do mojej blízkosti a začal plakať. Plakať a plakať. Hovorí, čo je to tu? Čo to tu máš? Aj Duch Svätý. Mal som kolegyňu v práci, ešte keď som pracoval ako obchodný manažer. A tá kolegyňa, drahá pani, to ja, dodnes máme veľmi dobrý kontakt spolu. A ja som jej rozprával pol hodinu o Pánovi, o znovu zrodení. Tak ako Andrej svedčí svojmu Rišovi, alebo ostatným. Tak ja som jej rozprával o Pánovi. A potom, a počas tej pol hodiny, Božia prítomnosť tak naplnila tú miestnosť, že ona začala plakať. Make-up začal stekať. Keď začnú make-upy stekať, prichádza prebudenie. Videl som jedno video s Catherine Kuhlmannovou. Catherine Kuhlmannová bola mocná evangelistka uzdravenia v roku 1950 až 70. A vtedy ľudia nosili parochne. To bolo také obdobie. A bola tam nejaká žena, ktorá bola uzdravená a padla pod mocou Božou a parochne aj spadla. A ona hovorí, sestra, neboj sa. Hlavne, že si uzdravená. O parochne sa nikto nestará. Aleluja. Aleluja. Tam padali parochne. Tu budú stekať make-upy. Samozrejme, u sestier myslím. Aleluja, kde som to skončil? Ja, storočná modlitebná. Povedz susedovi, pozor, storočná modlitebná. 100 rokov sa modlili, 24 hodín denne. Mali, nazývali to modlitebná hodinka. Modlitebná hodinka. Muž, alebo žena, brat, alebo sestra, vždycky jednu hodinu sa modlili, mali zoznam. A 100 rokov to vydržalo. A história nám hovorí, že za 20 rokov počas tej storočnej modlitebnej hodinky, aleluja, za 20 rokov vyslali, v tom roku 1700 a niečo, vyslali viacej misionárov do celého sveta, než celé protestantské a anglikánske hnutie dohromady. Aj nebolo mnoho, ich bolo pár stovák, pár tisíc. Potom postupne zakladali také podobné dediny alebo obce, ako bol Herrnhut. Okolo 20 ich založili ku koncu Cincinnatovho života. Ale uvedomte si, že to, čo prebudenecké protestantské hnutie za 200 rokov nedokázali, táto malá skupinka za 20 rokov dokázala. Prečo? Pretože to boli ľudia, ktorí pracovali na jednote. Na jednote musíme pracovať. Čo to znamená? Musíš si vážiť ľudí, ktorí sú okolo teba. Halleluja. Ďakuj Bohu za toho, ktorý je vedľa teba. Ďakuj Bohu za ľudí, ku ktorým môžeš prísť. Ďakuj Bohu za vedúceho skupiny. Ďakuj Bohu za mňa. Ja som si prihral polievočku. Halleluja. Nie, ale nie je to úžasné, keď môžeme si navzájom žehnať? Keď môžeme byť plní nadšenia len z toho, že vidíme brata, sestru. Ja snívam o tom, že príde prenasledovanie a budeme si vzácnejší. Halleluja. Ak to nedokážem inou cestou, Boh sa postará. Že keď príde prenasledovanie a zbadáš aj poloodpadlého kresťana, povieš, wow, halleluja, že ťa vidím. Hovorí sa taký príklad, vy, ktorí ste starší, tu v zbore už určite budete poznať, ale veľmi pekný. Hovorí sa definícia zlého priateľa. Viete, aký je zlý priateľ? Zlý priateľ je ako tieň. Keď svieti slnko, nezbavíš sa. Keď zájde slnko za oblaky, nenájdeš ho. Že je to pekné? Zlý priateľ je ako tieň. Keď svieti slnko, keď je OK, keď je všetko fajn, tak je ti stále za petami. Nezbavíš sa. Možno máš peniaze, ktoré ho priťahujú. Alebo máš nejakú pozíciu, ktorá mu imponuje. Ale keď je ťažko, hľadáš, kde máš priateľa, nevieš ho nájsť. A tak my musíme pracovať na Božom spôsobe jednoty. To znamená, že musíš mať ľudí, ku ktorým máš dôveru, to znamená, že máš ľudí, s ktorými si jednomyselný, nemusíš im stále vysvetľovať, o čo ti ide, proste stretnete sa a ste nadšení, tá iskra preskočí a vy ste jedného ducha, ste jednej mysle. Horíte za evanjelium rovnako, horíte za cirkev rovnako, máte zjavenia z písma, zdieľate sa s tým, máte zjavenia o živote, zdieľate sa s tým a ste nadšení a odkádzaš z toho stretnutia posilnený. Neodkádzaš s depresiou, že OK, pane, ja ho milujem vierou. Ty si povedal, všetky máme milovať, sláva ti za ňo. Ale odchádzaš pozbudený. A tretia vlastnosť ľudí, ktorými by si sa mal obklopiť, sú ľudia, ktorí sa vedia modliť. Veľa ľudí vie rozprávať. Radšej ale aj ľudí, ktorí sa vedia modliť. Že ak si obklopený ľuďmi, ktorí len veľa rozprávajú, je možné, že niekde inde rozprávajú o tebe. Amen. Ale ľudia, ktorí sa vedia modliť, to sú ľudia, ktoré by som si ja vybral za svojich priateľov. Haleluja. Pozrieme sa na rannú cirkev. Verš 24. A oni, keď to počuli, začali rozoberať dôvody, prečo sa to stalo. Máte to tak vo svojich prekladoch? Čo to máte za preklady? Ešte raz. A oni, keď to počuli, začali hlasovať, čo s tým. Vytvorili výbor na riešenie prenasledovania. Nie. A oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu. King James Version hovorí, že ich slova boli: Bože, ty si Boh. Ich prvé slova modlitby boli: Bože, ty si stále Boh. Nie je to úžasný postoj. Nech sa deje čokoľvek okolo mňa, ja môžem stále povedať: Bože, ty si stále Bohom na nebesiach, ty si stále El Shaddai. Momentálne mám krízu, ale ty si stále El Shaddai, Boh, ktorý je všedostatočný, Boh, ktorý má hojnosť. Momentálne cítim bolesti, ale ty si stále Jehova Rofé, Hospodin, ktorý ma uzdravuje. Momentálne vôbec necítim tvoju prítomnosť, ale ja sa nenechám pomýliť, pretože viem, že ty si Jehova Šamma, čo znamená Hospodin, ktorý je teraz prítomný. Ja nepotrebujem tvoju prítomnosť cítiť, ja viem, že tá prítomnosť je práve teraz so mnou. To je Ezechiel, posledná kapitola, tam je napísané, že Hospodin Jehova Šamma. Hospodin, ktorý je prítomný. Ja viem, že ty si Emanuel, Boh s nami. Ja nepotrebujem sa presvedčať, že si so mnou, pretože ty si mňa presvedčil, že si so mnou. Tvoje meno je Emanuel. Tvoje meno, Izaiáš 7.14 hovorí, a pána počne a porodí syna a nazvu jeho meno Immanuel, Boh, ktorý je s nami, Boh sa nazval. Ja, ktorý som s vami, ja nepotrebujem pochybovať o tom, že je Boh so mnou. Ja viem, že Boh je so mnou. S kým iným by bol? So mnou je. Minule ma pozbudil. Ukážem vám, môžem vám jednu rémičku ukázať, takú malú rémičku, ktorú mi Boh dal. Viete, čo je rémička? To je zdrobnená od rémy. Ak neviete, čo je réma, na budúci rok biblická škola. Otvorte si Skutky. 24. To som neplánoval, ale hold. Ste mi tak vzácni, že prečo by som rémičku nezdielal s vami. Skutky 23. Skutky apoštolov 23. Prepáčte mi, že tak kričím, ale ja som fakt nadšený. Naozaj som nadšený. Skutky 23. kapitola. Verš 11. Halleluja. Ja som čítal jedno ráno písmo svete a tento verš začal skákať do mňa. To je tá rejma. A nasledujúcej noci zastal si ku mne pán. Vždycky verš čítam veľmi osobne. A povedal: neboj sa, Petre. Lebo ako si pevne svedčil o mne v Bratislave, tak musíš svedčiť až do poslednej končin zeme. Halleluja. A čo ma oslovilo je, že Boh hovorí: nasledujúcej noci zastal si k nemu pán. A som cítil Božiu prítomnosť a vnímal som, že Boh stojí pri mne. Boh si zastal k Pavlovi a povedal: Pavle, ja som s tebou, neboj sa. Iný preklad hovorí: take courage. Buď posmelený, buď pozbudený, Pavol, pretože ja stojím po tvojom boku. To je úžasné, že Boh si zastal k nám a Boh sa nebohne. Keď nepriateľ príde, Boh bude stáť. A Boh hovorí: neboj sa, ako si pevne slúžil doteraz, budeš pevne slúžiť aj ďalej. Tak ako si verne slúžil v tom včerajšom požehnaní, tak ja mám pre teba pevné požehnanie a svedčenie a pomazanie aj v Ríme, aj v tom najhoršom mieste, aj tam, kde ťa Nero hľadá zabiť, ešte stále stojím s tebou. Ešte stále moja ruka je s tebou. Ešte stále som s tebou. O, ja som skákal radosťou, ja som bol tak pozbudený a ja som povedal: OK, pane, nebudem sa báť, ale pôjdem ďalej a to, čo je predo mnou, bude lepšie ako to, čo je za mnou. V jednej cirkvi to mali taký jeden obrovský nápis na cirkevnej budove, kde je napísané, že to, čo je pred nami, je lepšie ako to, čo je za nami. To je pravda. To, čo je za nami, je dobré, ale nič proti tomu, čo je pred nami. To je moja viera. To je moje presvedčenie pre tvoj život, pre môj život, pre moju službu, pre túto cirkev a pre tento národ. To, čo je pred nami, je lepšie ako to, čo je za nami. Bratia a sestry, tam, kde je jednota, tam sa darí modlitbe. A naopak, tam, kde sa ľudia modlia, tam Boh dáva jednotu. Jednota je dôležitá platforma na spoločnú silnú modlitbu. Ich modlitba tejto prvej cirkvi začína úžasným prehlásením: Bože, Ty si Boh. Nie je to iba modlitba achkania a ochkania. O, Pane! A potom my vieme taký ten náboženský podtón tomu dať. Ako keby Boh viacej počúval: O, Pane, Ty vieš. A Boh sa možno pozera na teba a povie: Ti potrebuješ uzdravenie. Viete, naša modlitba by mala byť smelá. Kto povie na to amen? Nádherné na tejto ranej cirkvi je, že oni boli prenasledovaní, rýchlo sa vráte, oni boli prenasledovaní pre meno Pánovo. Ale ich modlitba bola strašne ofenzívna. Ich modlitba bola strašne útočná. Od verša 27, oni uznávali realitu. Verš 27, oni nepopírali, že prichádzajú ťažké časy, lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal Herodes a Ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, tam, kde sa potom hovorí, že Herodes sa stáva kamarátom s Ponským Pilátom, ak ide o ukrižovanie Krista. Aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo. Ale ďaká Bohu, že ich modlitba nekončí tam, ale pokračuje: A tak teraz, ó Pane, pohliadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť tvoje slovo, kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, aby sa diali divia zázraky skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša. Oni boli prenasledovaní pre uzdravenie. Im zakázali uzdravovať. A oni sa modlili: O Pane, a tak teraz daj, aby sme uzdravovali. Veľmi ofenzívna, veľmi útočná modlitba, veľmi víťazná modlitba. Každá modlitba by mala byť víťazná modlitba. Pretože slúžime víťaznému Bohu. Môžeš uznať realitu v svojom momentálnom stavu, ale ten záver modlitby, každá modlitba by mala byť pretkaná vierou. By mala byť oblečená do viery. A viera znamená, že sa spoliaš na Boha, ktorý je nadovšetko, ktorý je všetko vo všetkom, ktorý je víťaz Izraelov, ktorý je veľký bojovník. Haleluja, Hospodin je veľký válečník. Povedz si haleluja na to. A teda, ak poznáš takéhoto Boha, tak tvoja modlitba nemôže skončiť porážkou. Tvoja modlitba končí víťazstvom. Haleluja. Viete, čo je to modlitba bolenia hlavy? Modlitba bolenia hlavy je, keď si v reštaurácii a modlíš sa. Oče, požehnaj toto jedlo, Pane. Amen. A čašníci si myslia, že máš bolesti hlavy. Mám priateľa pastora Martina Jandu z Prahy, ktorý sa raz modlil takúto modlitbu bolenia hlavy v reštaurácii. A naozaj prišla čašnička s táckou a na tácke mala paralén. A povedala: Odpuste, vidím, že vás bolí hlava. Ťažko budeš hovoriť, viete čo, nie, ja som pastor. Mňa nebolí hlava, ja sa momentálne modlím. Modlitba by mala byť smelá. Víťazná modlitba k Bohu, ktorý dáva víťazstvo. Modlitba by mala byť ofenzívna, útočná zbraň v našich rukách. Modlitba je zbraň, ktorá bola nevyskúmaná doteraz. Modlitba je potenciál, ktorý sme doteraz nevyužili naplno. Horlivá, vrúcná modlitba spravedlivého, mnoho zvládze pôsobiaca. Halelúja. Halelúja, Pane. Sláva Pánovi. Chcem, aby ste vyhľadli po Bohu. Hlad je najlepší kuchár. Vyhľadneš po Bohu, nebudeš viac zabrzdenou lokomotívou. Aleluja. A ty pôjdeš a budeš zapalovať ostatných. Aleluja, Pane. Počúvajte, akú vetu povedal generál Eisenhower. Americký generál, ktorý, ak sa nemýlim, bojoval v druhej svetovej vojne. Modlitba ti dáva smelosť urobiť rozhodnutia, ktoré v krízových situáciách musíš urobiť. A potom tiež dôveru nechať výsledok na vyššiu moc. Nie divu, že generál Eisenhower bol víťazný generál. Tam sú dve veci, ktoré povedal tento múdry muž. Povedal, že modlitba ti dáva smelosť urobiť rozhodnutia, ktoré v živote potrebuješ urobiť. v krízových situáciách. Modlitba, ľudia modlitby sú ľudia, ktorí vedia stáť pevne v ťažkých situáciách. Keď všetci ostatní padnú po lavici, po pravici, ty stále stojíš, pretože máš svoj zdroj, máš svoje korene zapustené v modlitbe v Pánovi. Modlitba ti dáva smelosť, modlitba ti dáva tú courage, modlitba ti dáva to odhodlanie urobiť to, čo musíš urobiť aj v ťažkých situáciách a zbytok nechať na Pána. Nie len to, že urobíš správne rozhodnutie, ale keď ich urobíš a stále nevidíš ovocie, stále nevidíš, že sa to lepší, tak zbytok si schopný dôverovať Pánovi, pretože na modlitbe sa ho naučíš poznávať a on na modlitbe mení tvoje vnútro. Abraham Lincoln, trošku z histórie, môžem? Môžem? Abraham Lincoln, kto z vás počul to meno? Nie, kto z vás nepočul to meno? Abraham Lincoln raz prišiel pred svojich generálov, mali záverečnú poradu pred rozhodujúcou bitkou o Gettysburg, ja neviem, či to správne hovorím. A to bola bitva, ktorá mala rozhodnúť o osude národa, o osude Ameriky. Osud Ameriky bol vtedy na váškach. A on pristúpil pred svojich generálov a bol plný pokoja, istoty až tak, že prišli k nemu a povedali, čo vám dáva takú istotu v tak ťažkom a neistom boji, ktorý je pred nami. Abraham Lincoln, ktorý sa stal neskôr prezidentom, povedal, strávil som noc na modlitbe pred Pánom. Dal mi uistenie, že náš boj vyhráme a že náš národ bude zachránený. Halleluja. Toto sú ľudia, ktorí zmenili dejiny. Toto sú ľudia, ktorí mali zjavenie o vrúcnej modlitbe a ich vrúcná modlitba skutočne menila okolnosti. Smelosť a istota sa rodia na modlitbách. Smelosť a istota nie sú prirodzené danosti starého Adama. Je to práve naopak neistota a strach, ktoré charakterizujú starého Adama, ale ten nový Adam, ktorý je narodený z Boha, má v sebe smelosť a istotu, ktorá sa rodí a posiluje na modlitbách. Ľudia modlitby sú ľudia smelosti a istoty. Nie seba istoty, ale Boha istoty. Môžeš poznať Boha veľmi intímne. Aj keby si bol úplne sám a čelil celému peklu, ty vieš, komu si uveril a obstojíš. Sláva Pánovi. Otvorme si ešte jednu pasáž. Keď sme študovali Eliáša, študovali sme prvých apoštolov. Pán Ježiš je náš najväčší príklad. Evanjelium svätého Jána, 11. kapitola. Chvála tebe, Pane. Chvála tebe, Pane. Povedz chvála Pánovi. Halleluja. Nemali čas dočítať, ako sa zatriaslo miesto, kde boli zhromaždení tí prví veriaci. A tak verím, že Boh nám dá naozaj mocné odpovede na naše modlitby a potom sa diali veľké veci skrze ich ruky. Ale pozrieme sa na Ježišov príbeh. Keď prichádza, aby vzkriesil Lazara od verša 39 v 11. kapitole. A Ježiš povedal, zodvihnite kameň. A Marta, sestra zomrelého, mu povedala, Pane, už smrdí, lebo je už 4 dní v hrobe. Na to je riekol Ježiš, či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. A ja to mám napísané, to stále platí. To stále platí. Bez ohľadu na mieru rozkladu Lazara. Keď prichádza Ježiš, prichádza vzkriesenie a život. A ak veríš, uvidíš slávu Božiu. Bez ohľadu na to, ako dlho si trpel, bez ohľadu na to, ako dlho tvoj Lazar bol mŕtvy, viete, že židovskí rabíni učili, možno to neviete, že učili, čo nie je pravda, ale oni učili, že keď človek je 3 dni mŕtvy, tak ešte stále môže ožiť. Že jeho duch niekde blúdi a môže sa vrátiť do tela, čo nie je pravda. Ale práve preto Boh zariadil, aby Lazar bol mŕtvy 4 dni. Aby všetky pochybnosti boli odfúknuté. A keď Ježiš prichádza k tomuto hrobu, tak to, čo mňa na tom zasahuje najviac, je, že Ježiš tam nemá chváliaci tým. Ježiš tam, dokonca Marta a Mária, ktoré boli najbližšie Ježišovi, boli veľmi blízke. Ježiš chodíval do Betánie si odpočinúť. Ježiš chodil do ich domu, aby načerpal. Oni boli tie, o ktorých som hovoril, tie ku svojim. A predsa v tejto chvíli sú plné pochybnosti. A jedna hovorí, pane, keby si to bol býval, môj brat by nebol zomrel. A druhá hovorí, pane, ja verím, že on vstane, ale až v posledný deň. Oni Boží zázrak, jedna dáva do minulosti, kedy si to bývalo, keby si tu bol býval, a druhá dáva do ďalekej budúcnosti. Pane, ja viem, že vstane v posledný deň, ale viera nie je ani včera, viera nie je ani zajtra, viera je teraz. Viera je teraz. Viera je teraz. Viera je teraz. Ty potrebuješ uzdravenie teraz. Ty potrebuješ vieru na financie teraz. Casey Treat, teraz ma napadá, kázal na jednej kazete, ktorú som počul asi 20 krát. Kázal tam o učiteľovi biblickej škole z jeho cirkvi. A hovorí, že diabol sa niekedy snaží, aby, to bola taká slovná hračka v angličtine, aby zastavil našu vieru, aby nám ukradol našu vieru, ale ak sa mu to nepodarí, tak chce našu vieru spozdiť. A hovorí, že ten učiteľ biblickej školy ochorel a on veril, že niekedy bude uzdravený. On veril, že príde chvíľa, kedy ho pán uzdraví. Hold, zomrel mladý. Pretože viera nie je zajtra, viera je teraz. Halelúja. Ježiš povedal, ja som skriesený a život, a ak budeš veriť, teraz uvidíš slávu Božiu. Amen. Verš 41. A vtedy zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy, a Ježiš pozdvihol oči hore a povedal, Otče, prvé slová, ktoré vyšli z jeho úst, boli Otče. Nebolo to achkanie, ochkanie. Tam bola istota. Ježiš tam nemal nikoho, na koho by sa oprel. Ježiš tam nemal Martu a Máriu, ktoré vyšli s ním. Ježiš tam nemal, boli tam len farizovia, ktorí škrípali zubami a povedali, či tento, ktorý otvoril oči slepého, či nemohol pomôcť Lazarovi. Neveriaca atmosféra. Atmosféra plná pochybností. A predsa Ježiš tam stál ako spravodlivosť Božia a povedal, Otče, povedzte Otče. V tom jednom slove je spravodlivosť a smelosť a istota. Otče, čo povedal? Čo povedal? Otče, ďakujem ti, že si ma počul, no ja som vedel, že ma vždy čuješ. Aleluja. Aleluja, to je istota. To je istota. Povedz susedovi, to je istota. Viete, ak poznáte ten príbeh, tak vo veršoch, ktoré sú o kúsok dozadu, v 11. kapitole, vo verši 6, je napísané, ako tedy počul, že je nemocný, vtedy zostal na mieste, na ktorom bol 2 dni. A potom verš 17, keď na tretí deň nakoniec prišiel do Betánie, a tak keď prišiel Ježiš, našiel už 4 dni ležať v hrobe. Inými slovami, keby Ježiš v panike išiel okamžite, aj tak je to neskoro. Skúsiť to doma spočítať. Ježiš by aj tak prišiel pozde, už dávno by bol Lazar mŕtvý. Čo urobil Ježiš? Ak nám Biblia nehovorí, čo Ježiš urobil, čo urobil Ježiš? Haló, aj vy vzadu. Čo urobil Ježiš? Keď nám Biblia nešpecifikuje, čo Ježiš robil, nerobil zázraky, tak čo robil? Modlil sa. Ježiš strávil čas v modlitbe a v modlitbe pripravil zázrak vzkriesenia Lazara. A potom mohol zavolať veľkým hlasom, Lazare! Poď von. A Lazar stal z mŕtvych. Halelúja. Halelúja. Poznáš svoj skutočný duchovný stav podľa toho, čo vychádza z tvojich úst v krízových situáciách života. Halelúja. Keď stojíš pred svojim Lazarom, tak tam uvidíme, kto si. Tam uvidíme, z akého materiálu si stvorený. Tam sa nemôžeš hadna veriaci, ale tam buď si veriaci, alebo nie si. Tam z teba vyjde a tam sa ukáže, kým naozaj si. Haló? A potom, ako Ježiš sa uistil, potom, ako Ježiš dal všetku slávu Otcovi, potom, ako sa uistil o svojom spravodlivom postavení, tak potom prichádza tá autorita. Ja vám hovorím, že je tu autorita, do ktorej ešte musíme vstúpiť. Je tu ešte autorita, ktorá nám nebola odhalená, pretože sme nevstúpili do hlbokej vrúcnej modlitby. Ježiš mal hlboký vzťah s Otcom a preto mal obrovskú autoritu. Zakričal, Lazare, poď von! A Lazar vstal z mŕtvych. Haló, Lazar stál z mŕtvych. A tvoj Lazar stane z mŕtvych. Halelúja, 4 dní smrdi, to nevadí. Možno si mnoho rokov bojovalo niečo a nevedel si vyhrať, to nevadí. Tvoj Boh ti dá vzkriesenie, ak budeš veriť. Halelúja. Ježiš zvolal veľkým hlasom. Povedz veľkým hlasom. Ľudia majú problém s hlasitosťou. Všimli ste si na Slovensku? Ľuďom vadí hlasitosť. Kto z vás si to všimol? O, ľudia hovoria, o, vy ste hlasití. Vaše modlitby sú hlasité. Ježiš bol hlasitý. Ježiš volal veľkým hlasom. Ľudia dokážu kričať na tribúnach. Slován do toho. Ľudia dokážu kričať na svoje deti. Ale v cirkvi sú tichí. Pretože do cirkvi sa hlasitosť nehodí. Kde si to čítal v tejto knihe? V nebesiach. Biblia hovorí, že v nebesiach je hluk ako hukot mnohých vodopádov. A v žalme v zjavení Jana 8, verš 1 je napísané, že potom prišlo mlčanie v nebi asi tak na pol hodiny. Biblia sa musela zmieniť o mlčaní, pretože mlčanie bolo úplne unikátne pre nebo. Inak je tam hluk. Halleluja. Samozrejme, že tam je hluk, pretože všetci cherubíni a anjeli tam lietajú dookola, mávajú krídlami a kričia svätý, svätý, svätý. A potom sú tam tí 24 štarci, tí hádžu svoje koruny do prachu a hovoria sláva kráľovi, česti sláva kráľovi, na veky vekov kričia neustále. Halleluja. Halleluja. A potom tie kone sa tam preháňajú, kde biele a čierne, ktorým nerozumieme, ale sú niekde tam. V nebi je hluk a Bohu to nevadí. A keď už teda bola na pol hodinu ticho, tak Biblia sa o tom musela zmieniť. Bola. V histórii sa stala unikátna vec, pol hodina ticho v nebesiach, ale viac nie. Sláva Pánovi. Ja si myslím, že som poriadny nebešťan. Ja som pripravený na nebo. Ak je tam hluk, halleluja, ja som si zvykol na hluk v cirkvi. Prídu ľudia, ktorí prídu do neba, budú šokovaní. Toto je peklo či nebo? Sláva Pánovi. OK. My hovoríme, že niektorí budú musieť prejsť v nebesiach tzv. Preškolovákom. Pretože prídeme tam na zhromaždenie v nebi a niektorí utečú. Toto nemôže byť chvála, Boh povie. Toto je normálna chvála. To, čo si robil na zemi, to nebola chvála. Sláva Pán. Čo poviete? Budeme tam lektori v preškolovacích zariadeniach neba? Kto sa hlási dobrovoľne? Sláva Pánovi. Záleží o to, ako dobre budeš praxovať tu na zemi. Mám tu ešte niektoré úžasné pravdy, ktoré musíte počuť. Modliť sa nenaučíš na seminároch o modlitbe. Modliť sa nenaučíš čítaním knihy o modlitbe. Modliť sa naučíš modlením. Vytrvalosť v modlitbe sa naučíš vytrvalou modlitbou. Aj dneska mi to ide od zeme dobre, že? Halleluja. Vytrvalou modlitbou sa môžeš naučiť modliť vytrvalo. Nijak inak. Nijak inak sa nenaučíš modliť? Halleluja. Nijak inak sa nedá naučiť modliť iba modlením. Ale modlením sa dá naučiť modliť. Halleluja. Na záver, Lukáš, 2. kapitola. A tentokrát pristávame, ale verím, že to pristávanie bude menej ako 20 minút. Halleluja. Dostali ste niečo z toho dnes? Halleluja, Pane. Chcem vás roznietiť do modlitevného zápasu. Chcem vás roznietiť bližšie k Pánovi. Pretože vrúcná modlitba má obrovskú odplatu. Obrovskú odplatu. Lukáš 2. kapitola od verša 25. Študovali sme Eliáša, študovali sme ranú cirkev, študovali sme Ježišov modlitevný život a ešte sa pozrieme na Simeona a Annu. A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravodlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo. Vieme, že biblické očakávanie neznamená sedenie so založenými rukami. Biblické očakávanie, Izaiáš 40 hovorí, že očakávaj na Hospodina a budeš sa vznášať na perutiach ako orol. Ľudia, ktorí očakávajú na Hospodina, majú zvláštne čerstvé pomazanie vo svojom živote. Ľudia, ktorí hľadajú Boha, tak sa vznášajú na perutiach ako orly. Kresťania, ktorí Boha nehľadajú, sú kolibríci. Mávajú tými krídlami o 106 a dostávajú sa vždy tak o pár metrov dopredu. Ale my orli. To si vykám, onikám. My orli. Zamávame krídlami. A vietr Ducha Svätého nás nesie. Že ak očakávaš na Hospodina, nestaneš sa nábožným, divným človekom, staneš sa silným človekom. Človek modlitby je kvalitný človek. Človek modlitby je človek, ktorý dôjde ďaleko, ďaleko ďalej v živote ako človek, ktorý sa nevie modliť. Abraham Lincoln bol človek modlitby. Generál Eisenhower bol človek modlitby. Divili by si sa, koľko ľudí sa modlí, ani nevie o tom, že sa modlia. Modlitba ťa dostane v živote oveľa ďalej, než by si sa dostal normálne v živote. Aleluja. Modlitba spôsobí, že tvoje krídla budú ako krídla orla. A tak keď čítame o Simeonovi, že očakával potešenie Izraelovo a že Svätý Duch bol na ňom, my vieme, že to bol človek modlitby. My vieme, že to bol človek spravodlivý a pobožný. To znamená, že to bol človek modlitby. A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. A prišiel v duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaj zákona, vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal, teraz prepúšťaš svojho služobníka samovládca podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí, svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. Drahí bratia a sestry, toto je obrovské zjavenie, ktoré pre vás má. Ježiš Kristus ako bábetko, nejaký teológ to vyštudoval, že mal 41 dní, ja som to až tak neštudoval v starom zákone, ale podľa starého zákona bol najprv bol obrezaný a potom bolo obetované dvoje hrdličiek a dve holúbeta a potom bol uvodený do chrámu ako niekoľko týždňové bábetko a to bol Jeruzalém, veľkomesto tých dní a boli to tisícky ľudí, ktorí prichádzali do chrámu a táto ceremónia bola veľmi bežná v Izraeli, to znamená, tam boli desiatky, možno stovky párov, ktoré uvodili svoje dieťatka Pánovi. A vidíme vo verši 27, že Simeon prichádza v duchu do chrámu. A toto uvodenie dieťatka pred Pána bola svätá ceremónia. To si nesmela prerušiť. To bol hriech prerušiť takú ceremóniu. A Jozef s Máriou, rodičia Pána Ježiša, boli z Nazareta. Boli to ľudia nevýznamní. Či môže prísť niečo dobrého z Nazareta? Nazaret bolo neznáme mesto. Nazaret bol dnešná Horná Dolná, alebo Vyšné Dolné, alebo Vyšné, haleluja, akékoľvek. A Nazaret bol vtedy mesto, ktoré bolo nevýznamné. A Jozef bol tesár, čo bolo bežné povolanie. Na Ježišovi nebola gloriola, kto z vás povieme na to? Sa nedalo vidieť podľa glorioli. A predsa, Simeon prichádza v duchu, povedz v duchu. Prichádza v duchu do chrámu. Človek modlitby dokáže chodiť v duchu. Človek modlitby rozumie Duchu Svätému. A človek modlitby je v správnom čase, na správnom mieste a stretáva správnych ľudí. A Simeon prichádza, preruší tú svätú ceremóniu a povie, teraz prepúšťaš o samovládca svojho služobníka v pokoji. Lebo moje oči videli spasenie Hospodinovo. A vzal to malé bábetko na svoje plecia. A Mária s Jozefom boli v šoku. A všetci ostatní ľudia boli v šoku, ale nikto sa neodvážil zakročiť, pretože Simeon bol známy ako pobožný a spravodlivý muž a mali úctu k jeho šedinám. Čo vám chcem ukázať? Simeon rozpoznal Syna Božieho ešte keď bol bábetkom. Od 30 rokov na to celý izraelský národ, skoro celý, nepoznal Syna Božieho, aj keď činil divia zázraky pred ich očami. Aj keď činil mesiánske zázraky pred ich očami, pretože boli slepí a zaslepení. Modlitba ťa privedie ku Božiemu navštíveniu. Ľudia modlitby v posledných časoch budú ľudia, ktorých Boh privedie dohromady, zmobilizuje, aby boli účastní Božieho navštívenia posledných čas. Halelúja. Simeon prišiel v duchu do chrámu a keď čítame o Anne prorokyne, my vieme, že vtedy sa ženy vydávali 17-ročné a vo verši 36 bola istá Anna prorokyňa, dcéra Fanuelova z pokolenia Aserovho, pokročila vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom 7 rokov od svojho panenstva. 17 plus 7 je? Môžete odpovedať? 17 plus 7 je? 24. A tá bola vdovou až do? 84. 84 minus 24 je? 60, ktorá neodchádzala z chrámu, ona nechodila do chrámu, ona neodchádzala z chrámu. Ktorá neodchádzala z chrámu postami a prosbami slúžia z Bohu dňom i nocou. Tá žena mala 60-ročnú modlitebnú. 60 rokov Biblia nazýva prorokyňa. Ona prorokovala svojim životom o Mesiášovi. A vidíme potom, že táto žena 60 rokov neodchádzala z chrámu postami a prosbami slúžia z Bohu dňom i nocou. Tá prišla v tú istú hodinu. Halleluja. Zakrište halleluja. Urobi si černošskú cirkev dneska. Bože, ak si način, môžeš vyskočiť a povedať halleluja. Sláva Pánovi, halleluja. Nejaká moja krvná skupina sa našla. Ešte raz verš 38. Halleluja. Môžeme potom ešte skúsiť niekedy černošskú cirkev? Tá prišla, aleluja. Jedna Rómka nás prišla za mnou a podala. Po zhromaždení. Prišla za mnou Rómka a podala. Ty si Róm. Ty si určite Róm, inak to nie je možné. Nikdy nevieš, čo máš vo svojich génoch. Aleluja. Tá prišla v tú istú hodinu a oni nemali mobily vtedy. To viete? Ale nebolo by, že by Simeon... Anna, rýchlo, tu je tá hodina. Anna, no počkaj, teraz akurát spím. Akurát mám návštev. Nie, tá žena, pretože chodila v modlitbách, tá chodila v duchu a prišla v tú istú hodinu, na to isté miesto a uvidela Mesiáša. A chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. Praví modlitevníci nehovoria o svojich modlitbách, ale hovoria o svojom Bohu. Čo ju robilo prorokyňou? Ona neprorokovala, ona sa modlila, ale prorokyňou ju robilo to, že ona bola v modlitbách a skrze ten intimný vzťah s Bohom hovorila o ňom všetkým, ktorí boli v Jeruzaleme. A to je tá Eliášova cirkev. To je tá cirkev prorokyne Anny. Cirkev na modlitbách. Ale pozor, to nie je cirkev, ktorá sa niekde zabedni do modlitieb v strachu pred týmto svetom. To je cirkev, ktorá v modlitbe nadobudne novú silu od Hospodina, aby mohla ísť do tohto sveta a vravieť o ňom všetkým. To je pravá cirkev. To je cirkev Eliášových posledných dní. To je prorocká cirkev. To nie je cirkev, ktorá prorokuje jeden na druhým až do chvíle, kedy sme všetci poloplešatí. Ty prorokuj nado mnou a ja budem prorokať na tebo. To nie je Boží zámer. Haló, ste tu alebo nie? To nie je Boží zámer. Boh nám dáva proroctvo, vďaka Bohu. A našim hlavným zámerom je v modlitbe a v kázaní slova pripraviť príchod Mesiáša. To je náš hlavný zámer. Skrze chválenie Pána, skrze jednotu medzi nami, skrze lásku Kristovu, skrze modlitevný zápal a skrze kázanie Evanjelia pripravíme príchod Pána. Všetci povedia na to. Amen. Postavme sa, prosím. Aleluja, Pane. Aleluja, Pane. Cítite Božieho ducha medzi nami? Pane, haleluja. Pane, haleluja. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti. Áno, Pane, to je tvoje potvrdenie, že to, čo, Pane, čítame z tvojho slova, je pomazané Duchom Svätým. Ty si nás povolal, aby sme boli cirkvou, ktorá v modlitbe a v kázaní slova pripraví cestu pre príchod kráľa kráľov. Pane Ježišu, haleluja, my sa nechceme zakopať niekde v zbytočných babských bajkách, ako hovorí tvoje slovo, niekde v marnosloviu, niekde v neužitočných debatách, v neužitočných veciach, ale my by sme chceli, Oče, ved nás do modlitie, ved nás do postov, ved nás do nekompromisného kázania. Daj nám smelosť, Pane, my nemáme sami v sebe. My potrebujeme smelosť od teba, Oče. My potrebujeme smelosť od Ducha Svätého. Aleluja. Mnohokrát ľudia prichádzajú za mnou a hovoria, že pastor, chýba mi smelosť. Prosím ťa, teraz môžeš poprosiť o smelosť. Môžeš poprosiť tak, ako raná cirkev, ktorí boli prenasledovaní, boli utlačení, bolo im bránené slúžiť Bohu. A oni pozdvihli svoje ruky a hlasy a povedali, samovládca, ty, o Bože, daj svojim služobníkom, aby prosto a smele oznámili tvoju radu, tvoje slovo. Popros Pána o smelosť. Rožko, môžeš hrať. Popros Pána o smelosť. Popros Pána o smelosť. To nie je preto, aby si ukázal mne alebo susedovi, že si duchovný, ale to je o tom, aby si teraz bol pred svojim Pánom, pretože On jedného dňa nás bude súdiť za to, ako sme žili. A našou vecou nie je byť lepšími kresťanmi, našou vecou je byť bližšími kresťanmi. Našou vecou, našou zodpovednosťou nie je stať sa lepšími, ale stať sa bližšími. A čím bližší sme k nemu, tým on je bližší k nám. Halelúja. A čím viacej sme blízko Duchu Svätému, tým viacej máme charakter Ducha Svätého. Halelúja. Čím bližšie chodíme s Bohom, tým viacej z Boha sa preniesie do nášho srdca. Halelúja. Nedá sa to žiadnou skratkou. Kladenie rúk je veľmi dôležité, ale nemôže byť náhražkou tohto. Zhromaždenie je veľmi kľúčové. Každé zhromaždenie by si mal absolvovať, ale stále to nie je náhražkou. Tvoj osobný vzťah s Bohom je to, čo sa počíta. A práve tam prechádza tá transakcia, ten transport pomazania charakteru Božieho. Nikde inde sa to nedá. Preto je toľko málo Božej moci v Európe, pretože tak málo ľudí platí cenu. A pretože tak silný duch Jezábel je nad národami práve v Európe. Preto nám Boh posiela slovo Oliášovi. Preto nás Boh pozbudzuje do horlivej modlitby. Preto nás Boh pozbudzuje, aby sme boli vytrvali. Preto niektoré zázraky trvajú. Pretože diabol po stáročia stavala hradby proti Božiemu prielomu v oblasti financií, v oblasti darov ducha, v oblasti uzdravenia zázrakov. Prišlo mnoho služobníkov, ktorí ako keby nevedeli až tak preraziť zázrakov v našom národe. Ale naša vrúcná modlitba to môže prelomiť. Naša vrúcná modlitba môže pripraviť cestu. A zrazu sa môžeme stať národom, ktorý bude ukážkovým národom pre Európu. Nie, aby nás to povýšilo, ale budeme národ, ktorý sa otvorí pre Boha a možno budeme takou bránou do Európy. Budeme bránou, nielen Ukrajina, ale Boh môže pozvinúť náš národ. Boh môže pozvinúť tých najhorších, najslabších kresťanov v našom národe a zrazu sa stanú mocnými bojovníkmi Božími, pretože spoznajú Boha. Ty nepotrebuješ poznávať Boha pred ľuďmi, ty ho poznávaj tam, kde ťa nikto nevidí, pretože tam je to, čo sa počíta. Boh vidí v skrytosti a odplatí zjavne. O, Boh pozerá v skrytosti. O, rabašanda labaraja. Haleluja, Pane, aj táto bohoslužba, ona je o Tebe, Pane. Ona nie je o mne, ona nie je o nás. Ona nie je o tom, aby ľudia videli, kto sme. Otče, táto bohoslužba je o Tebe. Otče, toto kázanie je o Tebe. Otče, moja modlitba je o Tebe. Otče, náš zámer je o Tebe. Pane, my chceme rásť, ale daj nech sa preskúmajú naše postoje srdca, aby sme nerástli preto, aby sme sa mohli poukázať a pochváliť svojim telom, ale daj, aby sme rástli na Tvoju slávu, Pane. Daj, aby sme všetko, čo robíme, robili skutočne na Tvoju slávu. Otče, Ty nás preskúmaj, lebo srdce človeka je prekrútené, prevrátené, Pane. Ale Ty jediný nás dokážeš presvietiť, prečistiť, tak ako zlato sa prečistuje v ohni. A my sa chceme, Pane, vydať tej modlitbe. My sa chceme vydať, Pane, tej horlivej, vrúcnej, neustálej modlitbe. Halelúja, my sa chceme vydať tomu, čo Simeon a Anna robili, aby pripravili prvý príchod Pána. My chceme byť ako Simeon a Anna pre druhý príchod Pána. Pobožný, spravodlivý, očakávajúci potešenie Izraelovo. Očakávajúci príchod Mesiáša. Pane, Ty to svedčíš po celom svete. Znova a znova hovoríš svojim prorokom, služobníkom po celom svete, že posledné časy sú v absolútne poslednej minúte, sekunde. Haleluja, že posledné časy sú tu teraz. A že tá najväčšia, haleluja. To najväčšie zdvihnutie deň, to najväčšie požehnanie pre cirkev je pripravené práve pre tento čas. Halleluja. Vydaj sa teraz v modlitbe Pánovi. Vydaj sa Pánovi teraz sám v modlitbe. Halleluja. Ja vnímam takú urgenciu toho. Takú urgenciu, pretože sú tí medzi nami, ktorí ak to neurobia, tak tá bezbožnosť, ktorá príde, ich zmetie. Nebudú schopní obstáť, pretože budú sami súčasťou tohto sveta príliš. Tak ako tá Lotová žena, ktorá utekala von zo Sodomy. Ona síce utekala von a Boh ju viedol, ale ešte stále Sodoma bola v nej. A ten jeden pohľad ju pripravil o jej povolanie, o jej život. Ak si tu na tomto mieste a Sodoma je v tebe, urob čo chceš. Ja som len tvoj spolubrat, pastier, urob čo ty uznáš za vhodné, ale pamätaj na moje slova, že len tí, ktorí sa odovzdajú Ježišovi týchto časov a budú žiť na 100% obstoja a budú konať veľké skutky, tí, ktorí poznajú Boha, vykonajú hrdinské skutky. Daniel 11.32. V posledných časoch tí, ktorí poznajú Boha, ktorí chodia intimne s ním, vykonajú hrdinské skutky. Znova Boh pozvinie hrdinou viery, ako čítame o tom v Židoch 11, ako čítame o tom v skutku apoštolov. Znova povstanú mnohí lídri, ktorí budú veľmi mocne slúžiť Pánovi. Povstanú celé zbory, ktoré budú silno slúžiť Pánovi. Ale ak ty sa nevysporiadaš so Sodomou vo svojom srdci, tak tá Sodoma ťa dostane. Tá Sodoma ťa dostane. Tak ako Samson, ktorý bol Bohom povolaný, ale v Gaze sa odovzdal nečistote. A bola to presne tá nečistota a tá Gaza, ktorá potom z neho spravila otroka a on mlel v dome svojich nepriateľov. On pracoval potom nakoniec pre diabla.
a mlel pre tých, ktorých mal porážať. Ďaká Bohu, že jeho vlas začal zase rásť a Boh mu dal znova víťazstvo na konci jeho života. Ale my vieme, že Samson prišiel o veľkú časť Božieho povolania, o veľkú časť ovocia, ktorá bola pripravená. Halleluja. Aby som chcel, aby nikto z nás neprišiel ani o jedinú piať Božieho požehnania a Božieho plánu. O, raba šandala babaraja. Sombala barabarala baradaja. Sambala baradaja. Sambala rala baradaja. O, lala babambala rale revro sandala la mashaja. So, la babambala nandaja. So, barala barashandalaria. Io lala masobala barabala baradare deja la baradaja. Aleluja, teraz sú otvorené nebesia. Modli sa k Pánovi. Kora la babara la barashaja. O la la bara la bara la bara soia la bara bara braia. O la bara la branda l'aria la bara saia. Shira la bara la bara sanda l'aria. O bara la sanda la masaia la bara sanda l'aria. O mara sanda de. Lo bara la solde de la masaia la masoria. Halleluja, Pane, my nikto tu nie sme bez viny, Pane, my nikto tu nie sme dokonalí, Pane. A tak my berieme všetky, Pane, tie bremená alebo ľahko obklúčujúce hriechy a my ich, Pane, zhadzujeme zo seba. Pane, my sa zbavujeme týchto vecí. Pane, my sa zbavujeme týchto vecí, aby sme nemuseli bežať so záťažou, pretože je veľmi pravdepodobné, že my sme nedobehli až do cieľa. Ale my sa zbavujeme týchto vecí a hľadíme na teba. Ty si veľvodca a dokonávateľ našej viery. Pane, my hľadíme na teba a my vieme, že ty nás potiahneš. Pane, tvoje slovo hovorí, potiahni ma a ja pobežím za tebou, Pane, ja chcem bežať za tebou, ale ty ma musíš potiahnuť Duchu Svätý, ty musíš potiahnuť túto cirkev, ty musíš potiahnuť, Pane, svoj dom, svoj ľud, tomto národe, môj Bože. O, Pane môj, vylej zo svojho ducha, daj tú solničku na naše rty, Pane, aby sme vysmedli po tebe znova, aby cirkev bola hladná, smedná po tvojom navštívení, môj Bože, mne je jedno, čo sa deje vľavo, vpravo, čo kto robí, Pane, ja sa nechcem porovnávať, Otče, ja chcem hľadať tvoju tvár a tvoje povolanie, môj Pane, ja chcem hľadať tvoju tvár a je mi jedno, aká cena sa bude platiť, daj mi milosť, aby som platil tú cenu, ktorá sa vyžaduje, aby táto Európa sa znova otvorila, aby sa znova Kristus navrátil do tejto Európy, ktorá je tak bezbožná. Môj Pane, my k tebe voláme, ako Bartimeus volal, neodkádzaj, Pane, navráť sa znova do tohto národa, zatras, Pane, týmto národom, daj navštívenie Božie, daj nám Tvoje navštívenie, daj nech neminieme deň Tvojho navštívenia, daj nech nie sme nájdení ako tí, ktorí konajú svoje vlastné skutky, svoju vlastnú vôľu. Keď Ty prídeš so svojim hnutím, daj nech sme nájdení na mieste modlitby, daj nech sme nájdení na mieste, kedy konáme Tvoju vôľu, Pane, nie svoju vôľu. Shidala bahara baraya sibahade shidala manoya sobade ty si Boh svätý,
ty si Boh zázrakov.
Tvoja sláva je tu dnes.
Pane, Ty si Boh svety, Pane.
Ty si Boh zázrakov.
Áno, Pane.
A Tvoja sláva je tu dnes zjavená. Ty si Boh svety.
Ty si Boh zázrakov.
A Tvoja sláva je tu dnes zjavená.
Ale my vyznávame, že si svätý. Ty si Boh zázrakov. Znova a znova, Ty si Boh zázrakov, Pane.
Je tu dnes zjavená.
Ty si Boh svätý.
Každé koleno sa ti podá, teba chválim, teba chválim, teba vzývam.
Každé koleno sa ti podá,
každé koleno
sa ti podá.
Tvoja sláva,
Tvoja sláva je tu dnes zjavená.
Tvoja sláva
je tu dnes zjavená.
Tvoja sláva je tu dnes zjavená.
Áno, Pane, Tvoja sláva je tu zjavená. Pane, Tvoja sláva je tu zjavená. Ti ďakujem za očistenie. Ti ďakujem za očistenie. Ja viem, že sú tu niektorí z vás, ktorí